prvi dan vikenda. Pa muško, zakon akcije i reakcije. Na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Za danasni početak pre početka nisam zadužen, ja ovoga puta bio zadužen sasvim spontano i po svojoj želji Damjan Josipović, koji je napravio jedno novogodišnje javljanje za moju emisiju, ali nova godina je sve dalje i dalje. Već smo i zaboravili da smo čekali sve ove silne nove godine koje su za nama, tako da prelazim odmah na njegovu temu, priču, uvod ili, ako ćete, baš početak pre početka, zakon akcije i reakcije. Dakle, kaže Damjan, što se tiče studija 5, kako sam ga uvek zvao, gnušam se i gadim svih ljudi koji su umešani u njegovu akviziciju, čitaj preuzimanje istog, prim prev. A onda Damjan nastavlja. Znaš, kako mislim da je vreme da se napušta brod po četvrti put, što se mene tiče, ili pak ode na pravi brod i radi, zašto da ne, kruzeri su sad in. Da skratim, danas sam šetao gradom, ne poznajem nikoga, a one koje sam video i bivali poznati nisu se ni javili. Osjećao sam se kao u Bukurešti ili Sofiji recimo, nemam pojma ko su svi ti ljudi i deca, ti stariji, pa si valjda osjetio promjenu generacije. Ali meni je ovo šokantno, do te mere da sam na ivici da budem sluđen, te da iracionalno posmatram stvari. Da li da se utopim u masu, budem zombi ili da budem buntovnik i dobijem zatvor, jer sam psova onog što ima uobrazilje i manije gonjenja. Ok, spalili su danas ono što je ostalo od Zigijevog tela. Idemo dalje, Sakamoto dao intervju, čovjek ima raka grla 2 godine i bori se. I šta kad svi oni odu? Besmisleno, zar ne? Onda ćemo i mi, i to je to. Onda naša deca, kojih ima naravno, prave novu decu, koja isto tako ide ostare palipšu ili riknu od narkotika, mislim jeste grubo, ali je tako. Eto, Trnavčevićevi momci. I šta sad, ovo ima smisla? Nema, u stvari čak i da ima, on je logičan. Što bi rekao Spock. Nije logično da ti je dato da živiš u raju, a zemlja jeste raj. A onda ti telo propadne, dođeš u pelene na gerijatrije i to je to. Raj ti bude oduzet. Pogledaj samo kako izgledaju ti kumulusi iz kokpita, pa more, pa planine, pa lepi ljudi, pa deca, pa životinje i biljke. Sve savršeno, apsolutni raj. Ali ljudski otpaci i destruktivna energija su sve uništili ili pak uporno to rade svakodnevno. Čuj, mudar jevrijski narod ima sjajne spise u knjizi Talmud koji se retko prevodi. Moraš znati hebrejski ili jidiš. Tu je opisano sve, od činjenice kako se treba ponašati do ozbiljnih metafizičkih i ezoterijskih rasprava. Znaš li šta su zaključili u bezbrojnim raspravama rabini u pomenutoj Tori? Dokazali su matematički pre par hiljada godina da je čovjek redundantan, dakle obsolentan ili suvišan na planeti Zemlji. Matematičkim jednačinom i formulom su dokazali čak da bi u kondicionalu bilo bolje da ljudske vrste nema na Zemlji, da ne egzistira i da on sve što radi narušava ekosistem, klimu, atmosferu, pa i gravitaciju i El Mag polje. Ta teorija je naravno uznapredovala novim saznanjima koje su samo potvrdila algoritam. Istina je u tome da nema istine, a svrha ili smisla je ta da nema svrha ili smisla. Onaj ko ti kaže da je smisla života ono što napraviš od njega je šarlatan i većita neznalica koja traži izgovor sobstvenog straha od smrti. Ako je pak ima, onda je ona nelogična jer starenjem i odlaskom sa ovog sveta bivamo uskraćeni za ovaj raj, a odlazimo nikuda i bivamo verovatno nigde u obliku elementarnih čestica. Svest se gasi, a time i umni zapis sećanja. Bez svesti nema ni memorije, čak i da imamo duh, on ništa ne znači, kao da ne postoji. Ne može da se vrati nikada ni nikome. Priča o raju posle smrti su bajke, a jedna od najlepših, ali istina ujedno je i najglupavijih, je ona o inkarnacijama. Hindusi imaju stotine bogova, kako ih zovu. Jedan od njih je kravlji bog ili bog krava, tako nešto, a sami vrhovni bogovi se pojavljuju u oko 700 različitih oblika. Lepo, a kada izvučeš matematički jednačinu, vidiš da je procena broja rođenih ljudskih jedinki oko 110 milijardi do sada, od početka civilizacije, a da i danas od tog broja ima samo 7,5 milijardi. Dakle, 100 milijardi duša manjka. Šta one rade, za Boga? Čekaju u redu za reinkarnaciju ili se neki pretvore u psa, neki u kukce ili gljivu? Utr rabiš, što bi rekli Angliji. Ukoliko je nastanak života slučajnost, što kažu darvinisti, i rezultat čistog prilagođavanja, onda ni ona nije logična. Samo matematika, statistika i račun verovatnoće i njega pobijaju. Naime, da bi se DNK molekul nagradio, ni iz čega kanadski fizičar je napravio račun verovatnoće, šta je potrebno da bi se DNK i jedna obična ćelija napravile slučajnim putem, u idealnim uslovima, same od sebe. Znaš koji je broj dobio? 1 puta 10 na 377.590. A to je broj koji premašuje broj elementarnih čestica u poznatom univerzumu nekoliko septiliona kvadrilionima puta, ili Googleplex na Google puta 3,7. Valjda sam dobro zapamtio broj. Broj elementarnih čestica vidljivog univerzuma je samo 10 na 85. Tužno je reći da je u pravu, a matematika ne greši. Ako nešto ne može da se dogodi, to matematika jasno pokaže. Ali ako se nešto dogodi, šansa da to matematika ne može da dokaže i isprati jednačinama je 0,00%, dakle nepostojeća. Matematika je uvek u pravu, jer to je onaj jezik bogova. Ne samo grčki. Besmisleno ili ne, iza ove moje misli postoji filozofski pravac, agnosticizam, teicizam, kombinacija nihilizma i egzoterijskih znanja, okulizma i misticizma, ali to je već sve viđeno i ispričano hiljadama godina unatrag. Bio ovo Damjan Josipović sa svojim početkom pre početka za ovaj zakon akcije i reakcije. Hvala Damjane. Ali pre bilo čega, ti si očigledno jedan od dragocenih ljudi iz mog okruženja, čiju bi svaku reč mogao da potpišem. Nema veze što nam se stilovi saopštavanja razlikuju i što nagaziti nekoga ili gurnuti mu prst u oko nije isto, ali su objekti neinteresovanja identični. Moj problem je što praštam, da ne bi postao depresivno-agresivan kao ti kada kiselina pokulja napolje. Bovi i njegova kosmička nedokučivost učine to da čovjek još jednom utvrdi gradivo posmatrajući trivialnost kom i u kojoj živi. Međutim, smatram da dok ti je tebe, drugi fini ljudi mogu i moraju, zato što biologija to nalaže, da umiru. Ali nikada nećeš ostati sam ako obitavaš u univerzumu koji si iskreno odlučio da stvoriš. Vidim da si na dobrom putu, samo da se opustiš i usavršiš oruđe kojim nameravaš da se iskazuješ. Muzika u Bovijom slučaju jedan je od najuniverzalnijih, ali ne i jedini. A pre bilo kakve špice, David Bowie. A u sljedećem jezi pređam 12 lekcija koje smo naučili od njega.
If I love someone,
kako smo Svonu, Tiradu reči, uključujući i Davida Bovija i njegove apsolutne početnike čuli na početku, pre početka zakona akcije i reakcije, onda je vreme da čujemo i početak.
Korak dalje. Izazov.
TDS warning.
Korak napred. Tehnološki drugačiji.
We're 15 bombers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 bombers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Soran Modli.
This is a design.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije.
Ide na akcije!
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi, nadam se. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije, broj 796. Razume se, može to i mekše i milozvučnije. 796.
Oj.
Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Kao i obično, početak pre početka, ovoga puta u znaku Damjanovog paklenog raja, nas osadi koji njemu živimo, a pomalo, tačnije podosta, i u znaku Davida Bovija i svih nas, apsolutnih početnika. CES 2016 u brojkama, povrtak tehnik s gramofona na istom tom CES-u 2016. Od des studije be u istoriji, ostade nam još Radio Beograd, reče Dejan Ilić. Državni posao, da li znaš u svom životu ono što DJ zna? O muzici, koristi savjeti za zaštitu prenosivih računara od hladnoće i zime. Lazar Bošković, etika na internetu u svetu i u Srbiji, lepo ponašanje i digitalni tragovi, kodeksi ponašanja. Markusov svet, Dr. House u borbi protiv licemerja, LG V10, smart telefon za prave kreativce, kao što se recimo vi koji sanjate da ova emisija jednog dana bude bar malo bolja. Da, ovo očekuje vas u današnjem zajiru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music!
R5, let's not be alone tonight.
2, 0, 2.
Outside of the party where it's getting too loud. It feels like we're the only ones alone in the crowd. Check college and politics and time we spend. Look back and you say you think you lost all your friends. And I'm hoping that it's all my fault. Yeah, I'm hoping that it's all my fault.
Let's not be alone
Da vidimo šta je to Dejan Ilić, da vidi mene, da vidimo. Ovo je radio, ljudi, dakle, nema šta da vidimo, ima da čujemo. Dakle, da čujemo šta nam je to danas Dejan Ilić podario. Gle, i on se bacio na priču o studiju B. Ne mogu da verujem. No, ako je tako, to već postaje sad jedno opšte mesto i principijelno govori o našem odnosu prema medijima. U to slučaju, okej, okay, može, pa neka prođe još jedan put ova priča o studiju B, ali ovoga puta na Dejanov način. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. U digitalnoj eri bilo šta analogno proganja se u svakom trenutku i na svakom koraku. Najnovije bacanje na smetlište analognih LP ploča od strane novopečenih vlasnika studija B, radija studija B, samo je nastavak digitalne ostrašenosti. Da su tih 1500 bačenih ploča oglasili i prodali po jedan evro komand i da su tako dobijeni novac poklonili nekoj dečoj ustanovi, napravio i bi sjajan, ali pre svega human potez. Ovako napravili su sebi samo kontrareklamu. Slutio sam da se neće na tome završiti. Međutim, ni najmanje se nisam nadao, ni očekivao da će kompletan program studija B biti unapređen. Kap koja je pregledala mnoge čaše, pa i moju, bio otkaz gospodinu Veljku Pajoviću. Nije baš otkaz Dejane, otkaz je njegova namera, a on je poznat samo na disciplinsku odgovornost zbog bla bla bla, sada da ne pričam priču unazad. Dakle, nastavlja Dejan, ode najstariji jutarnji program u istoriju, ili možda na isto ono smetlište gdje su bačene i ploče, zavisi samo iz kod i čijeg se ugla posmatra. Za one malobrojne koji ne znaju, sve počelo sa već legendarnim Đokom Vješticom, onda je došao tiho i ostavio zauvijek neizbrisiv pečat Duško Radović. Ko nije slušao Duška i njegov čuveno Beograde dobro jutro, izgubio je puno. Mnogi su pokušavali da ih iskopiraju, srećom po nas slušalce, shvatili su na vreme. Đoko i Duško bili su i ostali neprevaziđeni. Veljko je hrabro pokušao i jedin je uspeo da napravi korak napred u odnosu na Đoku Vješticu. Modernim rečnikom stvorio je brend koji je bio dopre neki dan zaštitni znak studija, verovatno je zato i najuren nego. Šta je nama činiti? He, tako je Dejane, sada posle one već svima poznate priče o studiju B dolazimo do Dejanove teme. Šta je nama činiti? Pa eto, pokušajte, kaže Dejan, barem ovdje u Beogradu da malo pomerate analognu skalu radio aparata ili pustite digitalni skener. Šta ćete čuti? Bolje da i ne prepričavam. Promjena radio stanice onako na preskog otpada. Nema nam druge nego da se opredelimo za jednu stalnu radio stanicu ili da sami sebi kreiramo playlistu i da uživamo. Lično imam dve omiljene radio stanice i uglavnom uživam dok ih slušam. Međutim, kako u svakom dobrom uvijek ima i ponešto loše, tako i u lošem uvijek ima i ponešto dobro. U ovom slučaju Radio Beograd će u svim svojim programima biti još slušaniji. Logično, starimo kao nacija, a što smo stari, sve više i više se okrećemo dobroj staroj klasici. Šta će biti klasika našoj deci ili unucima, ne bi smeo da prognoziram, tačnije, ne usuđujem se. Da rezimiram, što ste slušali do sada, slušali ste. Od sada pa nadalje, programsku šemu će uređivati neki drugi ljudi, po pravilu bez završenih bilo kakvih muzičkih škola. Kad se samo setim da je čak i u jednom malenom radio Majdanpeku, za koju većina nije ni čula, nekada, davno, muzički urednik Cvetko Polinjano imao završenu srednju muzičku školu i svirao nekoliko instrumenata. Ko zna, može baš sada Đoko, Duško i Cvetko uređuju i vode neku radio emisiju na nekim nebeskim radio stanicama. Dotle, onako usput, pročitah, više od pola novca iz gradskog budžeta odmah je preusmereno novim vlasnicima studija B. Ima se, može se. Kako je to odjedno moguće, a ranije nije moglo? To će ostati još dugo nepoznanica, barem meni. E, završit ću ovaj tekst jednim aforizmom Duška Radovića. A on kaže, to jest govorio je, da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji i neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni? Da li zato što su oni drugi postali još gori? Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Fall Out Boy, Irresistible.
naše, ali i vaše reakcije na high-tech svet kojim smo okruženi. U zakonu akcije i reakcije na Beogradu 202. Bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Uzmi salvet i zapisni.
Evo tema zbog koje, i zahvaljujući koje, nekako postane sve više i više nestrpljiv, jer ne znam već koliko je vremena prošlo kako čekam da se prokrči za nju mesto u zakon akcije i reakcije. A tema je etika, i to etika na internetu. Međutim, ovde je Lazar Bošković stvar postavio malo šire, pa se posvetio etici na internetu u svetu, ali i u Srbiji. Dakle, pristojnost, internet, komunikacija nije jedini, ali je najočigledniji aspekt etike na internetu, a pristojnost nalaže da se držimo teme, poštujemo tuđe vreme, trudimo se da budemo jasni i sažeti. Ako se zanima etika na internetu, najbolje je da izguglate pojam netiket, kovanicu od engleskih reči networki etiket. A da bi se uštedili vreme i energiju, možete da pročitate i sažetak cele te priče iz domaćeg Google-a, što ja ovoga časa upravo i činim, gospodine Boškoviću. Elem, etika kao nauka, disciplina i filozofija morala i bavi se pitanjima motiva, ciljeva i normi ljudskog delovanja i moralnog rasuđivanja. Tradicionalne etičke norme potekli su iz običaja, kao i sama reč etika, i tiču se pojmova moralno dobro i vrlina. Međutim, internet je sam po sebi jedna veoma netradicionalna stvar, gledano kroz sve njegove aspekte, od infrastrukture i tehničkih standarda, preko pravnih i ekonomskih aspekata, sve do društvenih i kulturoloških posljedica i promjena koje je izazvao. I ljudi koji su osmislili i stvorili internet su sve drugo, samo ne tradicionalisti. I oni koji se danas najviše bave internetom iz zadovoljstva ili zbog posla, daleko su od tradicionalnih običaja i vrednosti. To samo po sebi nije ni vrlina ni mana, ali je jasno da internet ima neka svoja posebna pravila, koja ipak moraju da poštuju neke opšte društvene norme građene vekovima. U knjizi doktora Jovana Kurbalije Upravljanje internetom u okviru takozvane društveno-kulturne korpe pitanja pomenute su brojne oblasti koje se na internetu moraju posebno poštovati. Ljudska prava, politike sadržaja, privatnost, zaštita podataka, multijezičnost, multikulturalnost, mogućnost korištenja raznih pisama, prava osoba sa invaliditetom, obrazovanje, bezbednost dece. Sve ove teme su vama aktuelne, ali teško da za bilo koju od njih možemo da kažemo da nije utemeljena i u nekim tradicionalnim etičkim normama. Nažalost, ni ove potpuno savremene teme, kao i neke druge, pomalo zaboravljene, nisu uvek i svuda poštovane na internetu. Eto, recimo, pogledamo kako izgledaju etičke norme na internetu i digitalna pismenost. Internet, to jest virtualni svet, nije ni bolji ni gori od realnog sveta. U stvari, digitalni avatari savremenog čoveka su često samo mnogo očigledniji od njegove materijalne pojave. Nevaspitani i nepušteni su isti takvi i na internetu, čak su tamo hrabri, pa te svoje nedostatke uljuljkani u lažnu sajber anonimnost i nedodirljivost izdašnije pokazuju. Naravno da to ima veze sa digitalnom nepismenošću i informatičkom neobrazovanošću. Naprimjer, mnogi tih internetskih huligana nemaju pojma da je svaka njihova aktivnost na internetu veoma laka za praćenje, jer za sobom ostavljaju kilometre digitalnih tragova za svakim posjećenim sajtom, poslatom email porukom ili seansom na društvenoj mreži. Tako da hakeri, spameri i hejteri ne mogu baš mirno da spavaju. Neki od tih digitalnih tragova su ili zakonski dozvoljeni za čuvanje od strane internet ili mobilnih operatora, ili su prostim klikom na I agree dugme na društvenim mrežama i sličnim lokacijama sa registracijom postali legalni deo baze podataka neke velike internet kompanije. Nažalost, ima i onih digitalnih tragova koje neki pojedinci, službe ili kompanije potpuno protivzakonito beleže i samo njima znanih razloga, što je također kršenje etičkih normi. Da se odmorimo malo, u redu, onda odmorimo se, udahnemo duboko, čujemo malo dobre narod muzike, jer ovo emisije nema loše, bar tako ja skromno mislim o sebi, pa ćemo se pozabaviti nakon toga kodeksima ponašanju na internetu i odgovarajućim regulativama. A u međuvremenu najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. moje zadovoljstvo. Vi dalje slušate
Zakon akcije.
Ide na akcije.
Tako je. Tema emisije.
Da nastavimo temu današnje emisije, to je etika na internetu ili, kako je to Lazar Bošković lepo tematski zaokružio, etika na internetu u svetu i Srbiji. E pa, još od prvih dana postavljanja interneta u današnjem obliku, Internet Society i Internet Engineering Task Force kreirali su neka opšta pravila ponašanja na internetu. Tako je oktobra 1995. Engineering Task Force objavio dokumente Netiquette Guidelines, koje posebno regulisao one-to-one communication i one-to-many communication. Dakle, čovjek na čovjeka i čovjek na ljude, tako da kažem. Dakle, pojedinac protiv ostalih. Pošto etika, pa makar ona bila i na internetu, više spada u ono što bi se zvalo običajno pravo, a ne obavezujući pravni akt, ispada da etika nije potpuno u domenu zakona, već više u oblasti opštih društvenih normi ili posebnih pravila koje važe samo u pojedinim organizacijama ili kompanijama. Glavni akteri upravljanja internetom u svetu su države, a ponajviše Sjedinjene Američke Države, u čijim rukama je trenutno nadzor nad globalnom strukturom interneta. Tu su potom privatne kompanije, civilno društvo, međuvladine organizacije, internet organizacije i akademske organizacije. Koliko je upravljanje internetom komplikovana stvar, može se najjednostavnije vidjeti na primjer onog suštinskog sastojka koji kruži kroz mrežu. Sadržaj. Govoreći o pravilima objavljivanja sadržaja na internetu, moramo da razmotrimo najmanje tri stanovišta. Ljudska prava vezana za slobodu izražavanja, pravo države da kontroliše nelegalne sadržaje i tehnologije kao sredstva za kontrolu sadržaja. I sad, samo zamisliti jednu sasvim moguću situaciju. Lični, a nedolični video snimak američkog građanina koji je ukraden i stoji na sajtu neke antiglobalističke organizacije iz Venezuele, a sajt je hostovan na serveru u Kini. Ko je tu nadležan? Čije se zakonodavstvo primenjuje? Etički odgovor bio bi jednostavan, ali pravni odgovor morao bi da uvaži međunarodno pravo, međudržavne sporazume i lokalno zakonodavstvo. Svaka država ima sopstveno zakonodavstvo koje u manjoj ili većoj meri uvažava međunarodne norme. Pa kako onda stoji sa srpskom internet etikom? Etika na srpskom delu interneta je u ozbiljnom problemu. Godinama je negovana nekultura, internet galamdžija, čija je jedina stručnost u brzim rukama na tastaturi, brzom prihvatanju naopakih pogleda na svet i brzoj internet zaradi bez obzira na legalnost posla. Srećno, takve osobe su mnogi odavno prozreli, tako da je njihov uticaj u opadanju. Uz te neetičke pojave na domaćoj internet sceni spadaju i domejneri, dakle tapkaroši internet domena sa tuđim brendovima, trolovi, raspirivači besmislenih rasprava radi odvlačenja pažnje i botovi, ubeđeni i ili plaćeni pisci hvalospeva ili optužbi u komentarima na medijskim portalima. Tu su i njihovi ipak protivzakoniti drugari zvani hakeri ili možda krakeri, prekršioci krivičnog zakonika, dakle spameri, prekršioci trgovačkih i komunikacionih zakona i hejteri, prekršioci antidiskriminacionih zakona. Ne treba zaboraviti ni spin doktore koji narušavaju dostojanstvo pa čak i ličnu bezbednost pojedinaca, objavljujući najčešće na internetu užasavajuće i neproverene detalje o tuđim životima, samo zato što to doprinosi njihovom profitu, uticaju ili političkom cilju. Ovo je bila tema od esencijalnog značaja za sve one kojima je važna etika na internetu. Lazar Bošković progovorio je u nekoliko pasusa i dva segmenta današnje emisije o etici na internetu u svetu i Srbiji. Inače, Lazar Bošković je vlasnik i kreativni direktor Agitropa. Hvala mu, kao i izvoru svega ovoga, a to je bio LinkedIn Pulse.
Fantastic.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Radio budućnosti.
and alcohol. That's why I'm falling in love with you tonight.
Spend my whole life waiting for a girl like you. Baby, tell me what I gotta do. We can leave this party back to my room. You can show me a thing or two. Cause I've been spending all my money on these pretty girls and alcohol. But honey, they ain't got a thing on you. Just shook me once, you shook me twice. Now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do.
Let me show you what I'm talking about.
If you let me be your lover, I'd do anything for you. I could rock you like no other. Baby, shake that body. Now turn around. Slow motion for me now. Girl, you got me going. I'm going down. Yeah, you know what I'm talking about. Cause I've been spending all my money on these pretty girls and alcohol. But honey, they ain't got a thing on you. You shook me once, you shook me twice. Now take me to your paradise. You know there's just one thing left to do. Let me show you what I'm talking about. If you let me be your lover, I'd do anything for you. I could rock you like no other. Oh, oh, come on, girl, get loose.
Take her to dinner, conversate a little, then I split her down the middle like Miami's river. I like my women one up, one down, caricature, it's a rhythm. What's the opposite of walk, run? What's the opposite of go, come? That means I hit, I run, you comfy, 5-4 pumps, set a club up. All my sexy ladies that came to lose their mind, put your hands up high, set a club up. She ain't looking for a man, she's just looking for a really good time, that's right, set a club up. Let's drink that bully and forget what we do tonight. Set a club up, I ain't tryna be your lover for life, just your lover tonight, that's right.
If you let me be your lover, I'd do anything for you. I could rock you like no other. Oh, oh, come on, girl, get loose. If you let me be your lover, I'd do anything for you.
A sad da nastavljamo uz jedno boing, boom, čak, čak, čak,
boing, boom, čak,
boing. Kao uvijek, malo hi-fi-a, kao uvijek nakon CES ajma, vreme za statistiku, kaže Blanjović. CES je tokom 4 dana tranja zadržao titulu najveće sajma tehnike na svetu, a CETA, to je akronim za Consumer Technology Association, kao organizator navodi da je sajam okupio više od 3800 izlagača. Izložba se prostirala na više od 232.000 kvadratnih metara na više lokacija u Las Vegasu. Ovogodišnji CES, Consumer Electronic Show, posjetilo je više od 170.000 profesionalaca iz industrije potrošačke elektronike, od čega je 50.000 iz inostranstva, odnosno iz preko 150 zemalja širom sveta. Pored toga, bilo je prisutno više od 100 zvaničnih delegacija, uključujući po prvi put kubansku delegaciju, koju je organizovala ambasada ove zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki korak napred zaista za Kubu. a i nadam se posle više od poluvekovnog embarga da neku u Americi podcrveni zbog toga. Posebno uspješna bila je startup sekcija Eureka Park Marketplace, na kojoj je pokrenuto 500 novih poslova. Prošle godine je bilo 375, dakle skok za 125. Sa više od 6000 predstavnika, CES je bio odlično predstavljen u svim delovima sveta, a društveni mediji na internetu zabeležili su da je hashtag CES 2016 spomenut gotovo 1.300.000 puta. Konačno brojke o ovogodišnjem CES sajmu CTA će objaviti tokom proleća, a nastavak sledi od 5. do 8. januara naredne godine, kada će sadržati CES 2017. Pa koji bi inače, da neće 2018 slučajno.
Si ga žešnu.
Hajde da se ocesemo, da ne kažem očešemo o još jednu vesa CES-a 2016. Ovoga puta se hvaljujući High Fives TV-u. Magas, pustite traku.
Možda vinil neće dostići cifre u prodaji koje je nekada imao, ali da se vratio na tržište je uprkos sveopštoj digitalizaciji je neosporno. I zato nimalo ne čudi što je na CES-u ove godine prikazan čitav niz novih gramofona, a među njima i od dobro znanog Panasonicovog hi-fi benda Technics, koji je svoj prethodni gramofon model MK6 izbacio na tržište 2008. Nalazimo se na štandu Technicsa u okviru sajma CES 2016 u Las Vegasu, gde predstavljamo nove Grand 1200 gramofone. Da, kralj se vratio. U osnovi ovo je klasično dizajniran gramofon, ali definitivno unapređen. Tu je bolji motor, zatim teži tanjer sa mesinganom pločom koji daje više inercije i omogućava konstantniju brzinu. Motor smo unapredili tako što smo se rešili gvozdenog jezgra, pa sada ima manje vibracija. Također smo otežali osnovu tako što smo ubacili komad aluminijuma debljine 10 mm i dobili dodatnu stabilnost. Ovo izgleda stvarno sjajno i svako će želiti da kupi jedan ovakav gramofon.
Hvala najlepša s moje strane i od strane Zajra. Eto toliko o povratku Technics gramofona na sajmu CES 2016. Ovo je bio izveštaj Hi-Fi's TV-a. A sada... Ne budimo imuni na svet visokih tehnologija koji nas je potpuno opkolio. Yeah. Zakon akcije i reakcije na 202 očekuje i vaše reakcije na high-tech svet u kojem živimo. Right.
Put my niggas on. I said, ooh, this is that sound, my nigga. Burn it down, build a new town, my nigga. Said, ooh, lost and found, my nigga. Don't sink when they try to drown, my nigga. Oh, man, never let me down, my nigga. Never let them ever break you down, my nigga. Bodies in the alleyway. Now police are like a nigga, they can put away. They lick it, they looking, now I got the lay low. They lick it, they looking, I got the lay low. So we be looking like the Phantom of the Opera when we drive by. Should they recognize a reminder? TV nigga, delegate a bigger nigga. Trigger finger, make a nigga fly like one guy. Oh Lord, now they at it again. Oh Lord, black magic again. Now we made it. All my niggas been through, now we made it. I know it's hard for you to celebrate it, yeah. But I just gotta live my life. I just gotta live my life till I.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Dođe si mi do nove Markusove pošiljke. Markus Maki se javlja sa pričom o, zamislite, doktoru Houseu. Seriji koja uvek na nečijem kanalu ide. I u ovom trenutku, ne mogu setiti tačno čijem, ali i dan danas možete da gledate doktora Housea na redovnim TV programima, samo ako poželite. Međutim, Markus to radi na drugačiji način. Skine čitavu jednu sezonu emisija, pa gleda na miru, sve u paketu. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Naslov je, rekao sam, Dr. House.
Do you know who I am?
This is Dr. House.
House!
Čuo sam za tu seriju jako davno, ali iz raznih razloga nisam imao ni vremena ni želje da je vidim, kaže Markus. Međutim, setio sam se reći pokojnog doktora Pantelića, Zajrovog mudrog doktora, da je govorio pozitivno o njoj. Pa eto, konačno nađoh vremena i želje da je pogledam posle doktora Predraga Pantelića i svih vas i ja. Serija ko serija mora biti zabavna, interesantna, preterana, ali moram da priznam da je potpuno napunila baterije. Mnogi na radiju koji slušaju moje tekstove verovatno bi pomislili da ja malo treba da ispraznim baterije umjesto da ih dodatno punim, ali svako ima pravo na svoje pogrešno mišljenje. Elem, serija mi se sviđa. Što više, jako mi se sviđa, a naročito njen centralni junak. To me podsjetilo na jednu životnu lekciju koju mi je dao jedan mudri čovjek jako davno. Na ovom svetu postoje dve vrste arogantnih ljudi. Prvi su ljudi koji su zasluženo arogantni, a drugi su arogantni nemisleći ljudi. Da se blago izrazim, House svakako spada u prvu grupu, koja je manje od 1% arogantnih. 99% arogantnih spada u nemisleće ljude. Kako nemaju nikakve argumente da potkrepe svoju duboku glupost, nesposobnost i parazitizam, oni napadaju emotivno. Umjesto da argumentuju, oni jednostavno uvredama blate druge. Što je neko bedniji, to je arogantniji, a najgore od svega, nije toga ni svjestan. S druge strane, Dr. House, koji spada u produhovljene, arogantne ljude, u svakoj epizodi nazove idiotom nekog iz svoje okoline barem 10 puta. I gle čuda, skoro uvijek se ispostavi da ti, koje je tako nazvao, zaista odgovaraju pomenutoj kategoriji. I nije bitno da li je taj neko njegov šef, direktor klinike, predsjednički kandidat, kolega ili pacijent. House je nekonvencionalan, blago rečeno u svakom pogledu. On nosi izgužone košulje, ne nosi bolnički mantil, nosi patike na odelo, laže, krši veliki broj bolničkih protokola, ulazi ilegalno u stanove svojih pacijenata da obogati bolničku sliku, manipuliše i ucenjuje pacijente, skoro nikada im ne veruje, podmićuje i preti laboratorijskim tehničarima da njegovi pacijenti dođu preko reda na specijalističke preglede, upada u operacione sale bez poziva da interveniše, iskopava leševe iz grobova rođaka pacijenata i šta već ne. Na prvi pogled, to je čovjek haosa i ludila. Ali samo na prvi pogled. House je nepomirljivi borac za život svakog svog pacijenta. On je vatreni ateista, neumorni borac protiv svakog licemerja, podrugljiv do bola prema salonskim dobročiniteljima, neumorni radnik kada treba i potpuni hvatač krivina kad ne treba. A iza svega ima metod rada. Naučni metod je alfa i omega njegovog postojanja. Ono što je van simptoma i rezultata specijalističkih pregleda ne postoji. On je vulkan intuicija, ludih ideja i sumanudih akcija, ali svaku ludu ideju poredi sa činjenicama. Menja dijagnoze brzinom svetlosti ako dođe do novih podataka. On iskaze pacijenata smatra samo jednim od mnogobrojnih podataka koji su na raspolaganju da sklopimo zajk bolesti koje leči i čak im dodeljuje jako nizak nivo istinitosti, upravo zato što su svi ljudi subjektivni, a posebno bolesni ljudi. Na prvi pogled, Dr. House izgleda nehumano jer retko ide u posete bolesnicima, ali to je zato što ima ugrađeni radar simptoma koji otkriva sa nevjerojatnom lakoćom i brzinom. Većinu vremena provodi sa svojim timom asistenata dijagnostičara, daleko od pacijenata sa tablom i flomasterom da pronađe bolest koja odgovara simptomima. Iako je nepodnošiv za sve u njegovoj okolini, njegovi pacijenti ga ili mrze ili ga se boje. Na kraju, kad im spasi život, svi odlaze iz bolnice zdravi sa neizbrisivom, dubokom zahvalnošću prema doktoru Hausu. Jer na kraju, kao i u svim drugim oblastima života, jedino što se računa je rezultat. Lepe pričice njegovih kolega doktora, poštovanje protokola, izbjegavanje rizika čini da pacijenti njegovih kolega umiru. House je biološki računar učinka i troška. On zna da ne postoji rješenje, on zna da postoje samo pokušaj. Niko ne zna kako ljudsko telo funkcioniše. Biti doktor je i dalje tumaranje po mraku. On ne sanja da ponudi ikakvu garanciju svojim pacijentima, ali im garantuje sve svoje intelektualne i fizičke kapacitete da smanji njihovu nesreću i bol kako najbolje zna i ume. On je proračunati medicinski kalkulator na 10 decimala preciznosti kada koju terapiju da primeni i uvijek rizikuje sračunato. Da sam ja smrtno bolestan, svakako bih, ako ikako mogu, tražio nekog kao doktor House. Da ne dužim previše o medicinskim aspektima, vrednost Hausa je vanvremenska i vandisciplinska. Ovom svetu je potreban veliki broj doktora Hausa da razbija mentalnu učmalost u svakoj ljudskoj oblasti delovanja. Potrebni su ljudi koji neprestano nazivaju idiotima ljude koji nam rade o glavi i novčaniku. Ljude bez vrednosti ili ljude sa pogrešnim idejama treba i vređati, i izvrgavati ruglu i ponižavati. Treba ih marginalizovati. Ali da biste to mogli da radite, morate biti najbolji u nečemu, kao Dr. House. Može Dr. House intimno nesrećan čovjek. On to hronično jeste, jer boriti se sa količinom gluposti koja ga okružuje je iscrpljujući posao. Ali to je minimalna cena koju moramo da platimo, dok se ne izbavimo iz mraka u kome smo. Mada, House je imao i otežavajuće okolnosti, nasilnu porodicu iz koje je potekao i neizdrživ hroničan bol u nozi. House ima samo dva pravila u ophođenju s ljudima. Ako ih smatra intelektualno zrelim, nemilosrdno im saopštava istinu o njihovom stanju. Ako ih smatra nezrelim ili glupim ili religioznim, laže ih i manipuliše za njihovo dobro. Ali podsjetimo se ipak da u racionalnoj etici laž nije nemoralna, jer laž nije za počinjanje sile. Druga strana uvijek može da vas čuje i ne posluša, ali zato mora imati znanja i pameti, što većina ljudi nema. Ko im je kriv? House sigurno nije.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. Slušajte najdraže Zajrove pesme iz protekle godine.
Florence and the Machine. What kind of man?
U svom životu. S kim ti deliš kancelarijski prostor obitavajući?
Bolje da vam ne kažem šta ja mislim.
Ma nemoj! Sa najvećim kolekcionarom! Long play ploča! Odavde do Vilova i unatrag do Vilova! Da, da, sine moj, ja sam imao kolekciju, preko 100.000 sam imao ploča. Ja sam disk jockey bio najcenjeniji u Bačkoj, koji sam imao preko 1000 ploča. Poslagane uza zid, kad ja u Dom kulture uđem, kad svi upale prskalicu da ja prođem, toliko su me poštovali, naprave mi most, čeka me ovolki špricer, a ja dođem i ploče vadim u svilenim rukavicama da i ne bi oštetio i onda na 3-4 gramofona puštam, žene su iskakale iz blata, iz monoholoma dolazile da slušaju moje pesme. Zoran Mogli, Mogli onaj mali, lično avionom dolazio, spuštao se tu jer je to bio avion koji leti na strujanju vazduha, dolazio da gleda mene. Upio sve šta sam radio, odnos za Beograd, neka me kopiraju, neka vide šta radim. Ja sam ploče dobio iz Italije i još neke iz deterđenta, Crni bik, bila ploča, ovako tanka, mogla ovako da se savija ko papir. I sa pesma Crni bik, seća se koji danas ja ovako igram, a žene gledaju, kroz prozor dolaze da me gledaju, a ja kako pustim pesmu, tako ih pogodim u šicu. Ja sam do 84. samo mono slušao, mono, od Žike ploče dobio, jer je on prezirao stereo. Kaže, ja ne mogu to da slušam i prezirao on stereo, zato što je ogluveo na jedno uvo, jer je kad je postavljao mine u Majdanpeku, kad je radio dole u onim u oknima, kad je to grunulo, jedan kamiček zabio se, doktori mu vadili, slučajno mu izvadili bubnu opnu i od onda je on, znaš, samo mono. Mada ja sam imao kao sasvim malo dete od Pravušiloviće, dobio u nasljeđe fonograf s voštanim cilindrima. Kako je to radilo, Dragan? To su ovako debele ploče bile, one prve. Ja stavljam, njoj je to doneo treći, četvrti muž, sad više ne sećam se. Čika Edison Halva, čitav dan Alvuja. On ovako dono, ja kad to pustim, žene su ispod mog prozora dolazile. Mene da zovu, a ne ja njima da sviram ispod prozora.
Not this record! Not this record! Not this record!
Hajdemo sad u set pametnih telefona. LG V10 predstavlja smart telefon, kažu, za prave kreativce. Kako to, zašto to i čemu to? Kompanija LG Electronics predstavila je svoj novi smart telefon sa brojnim multimedijalnim karakteristikama koje do sada nisu viđene na mobilnom uređaju. Prvi iz V serije telefona LG V10 dizajniran je tako da pruži vrhunsko iskustvo svim aktivnim korisnicima društvenih mreža, zahvaljujući novim funkcijama kao što su drugi ekran, dve prednje kamere i manuelni video režim, sve u duplikatu. Vrhunski dizajn krasi naređajući čelik i izdrživi silikon, što svrstava V10 telefon među jedne od retkih koji su stoički prošli testove izdrživosti. Mojos, javite se kad prođe ne samo stoički, nego i stojački, sedečki i bacački, bar sa 5 metara visine. E, onda ćemo da vidimo šta pomoću LG V10 može i da se iskreira. Kažete da je za prave kreativce, jel da?
Ovo je teško pitanje.
Zvajir. Dosta stvari propuštamo u životu, ali ovu ko nam je pred nosom ne moramo. Zakon akcije i reakcije na 202. Subotom u 10:30. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I've been my life, I've been my life.
tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all. So
can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Zima, čas jeste, čas nije, čas ima, čas i nema, ali u svakom slučaju kalendarski jeste, zima je. Pa dobro bi mogli da dođu ovi Toshibini korisni savjeti za zaštitu prenosivih računara od hladnoće i zime koliko god da je bude. I ne odnosi se samo na Toshibine računare, odnosi se na računare u globalu, jer zašto bi ovi bili bolji ili gori od ostalih? Zimski vodič. Kako da bezbedno koristite svoje prenosive PC računare u hladnim mesecima? I u zrelu jesen, i u zimu. Osjetan je pad spoljašnje temperature i dok se svi prirodno utopljavamo toplijom sezonskom odećom, često se zaboravlja da su naši digitalni pratioci također osjetljivi na promjene spoljašnje temperature. Da biste u hladnoj sezoni zaštitili svoj laptop od slabljenja performansi, kvarova i mogućeg gubitka podataka, dovoljno je da se pridržavate nekoliko korisnih savjeta i sve će, nadam se, biti u redu. Pod 1. Izbjegavajte temperature ispod 5 stepeni. Prenosi računari i tablet uređaji za optimalne radne performanse zahtevaju umerene radne temperature. Brz pogled na priručnik ili uputstvo koje stiže uz uređaj pružit će vam precizne informacije o projektovanom optimalnom temperaturnom opsegu uređaja. Tako je, na primjer, kod većine laptop modela za profesionalnu primjenu dozvoljena radna temperatura deklarisana u rasponu od 5 do 35 stepeni Celzijusa. Čak ni ove laptop računare koje odlikuju izuzetna robusnost, snage i performanse nije preporučivo koristiti duže vreme u uslovima niskih temperatura na otvorenom, niti ih ostavljati preko noći u kolima. A kad je o ostavljanju laptopa noć u kolima reč, ne prete mu, kao što znate, samo niske temperature. Pa ako mu je onda sigurnije u vašoj sobi nego u kolima, treba da odradite jedno punjenje baterije, ali na sobnoj temperaturi. Niska temperatura ne samo što umanjuje performans uređaja, već značajno smanjuje kapacitet baterije. Dopunjavanjem pri niskim temperaturama ispod 5 stepeni Celzijusa, brzina punjenja opada, odnosno proces punjenja baterije se značajno produžava. Zato je važno da se laptop koji je neko vreme bio na hladnom najpre postepeno zagreje do sobne temperature, a tek potom dopuni baterija. Laptop računari generalno ne vole nagle promjene temperature, zato što su praćene promjenama vlažnosti vazduha koje imaju negativno dejstvo na sistem kao i na kapacitet skladištenja podataka na hard disku. Kod laptopa koji se ohladi tokom boravka na otvorenom ili u automobilu, momentalno uključivanje po ulasku na toplo, u kuću ili kancelariju može da dovede do efekta koji je također poznati kao efekat zamagljivanja naočara. Vlaga sadržana u vazduhu u toploj prostoriji se kondenzuje na hladnim površinama. Po tom principu se i na komponentama računara stvaraju kapljice vode koje mogu da izazovu i neželjena oštećenja na hard disku, što u najgorem slučaju može da dovede i do gubitka podataka. Ukratko, laptop ne bi trebalo uključivati odmah po ulasku u topliju prostoriju. I pored brojnih sigurnosnih sistema najvišeg nivoa kojima proizvođači opremaju svoje prenosive računare za kućnu i poslovnu primjenu, trebalo bi da se pridržavate odgovarajućih navika korištenja. Laptop koji, na primjer, prenoći u hladnom automobilu pa se zatim unese u zagranu prostoriju, ne treba stavljati u... Mislim, ako taj laptop ujutro se nađete u automobilu, naravno, pa se zatim unese u zagranu prostoriju, ne treba stavljati u funkciju istog trenutka, već uključiti tek nakon oko pola sata, kada se temperatura uređaja izjednači sa temperaturom sredine. Na taj način izbjegava se kondenzovanje vlage iz vazduha, čime se predupređuju moguće neželjene posljedice. I za kraj, o bezbednom rukovanju po zimskoj hladnoći. Tokom zimski meseci prenosi računara ne treba transportovati niti odlagati bez odgovarajuće zaštite, kao u svim ovim prethodno opisanim slučajima. Nekoliko sati na hladnom u automobilu ili u rancu, odnosno torbi, zahtjeva da i uređaj, baš kao i mi, također bude dobro utopljen. Ako laptop neizbježno mora da se ostavi nekoliko sati u ledeno-hladnoj sredini, bateriju svakako treba uneti na toplo. Ej, kad bi se ja toga držao, stalno bih vadio iz i gurao u njegovu bateriju. Pustio sam, pa sad šta bude? Ne može se protiv prirode. Ali kako god, cilj mojih kolega iz interneta gledala bio je da se uz ove savete adekvatno pripremite i vi i vaš laptop za ovu zimu. Mada, ako se već niste pripremili, a zima je odavno počela, onda je baš sve kasno. Šalim se, nikad nije.
Ako hoćete da beknete, beknite. Oh! Ne, ili morate
da
Zoki,
da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozdo,
malo mali čekić,
to, mali, može
tako,
još
jednom, tako je,
sada bismo mogli da pređemo na... Music.
Taylor Swift, Out of the Woods.
Zair.
Idealna trojka, Mogli, Zair i 202.
Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we in the clear 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 yet? Are we in the
polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Kao i obično, početak pre početka, ovoga puta u znaku Damjanovog paklenog raja, nas ostali koji njemu živimo, a pomalo, tačnije podosta, i u znaku Davida Bovija i svih nas, apsolutnih početnika. CES 2016 u brojkama, povrtak Technics gramofona na istom tom CES-u 2016. Hode studiju be u istoriji, ostade nam još Radio Beograd, reče Dejan Ilić. Državni posao, da li znaš u svom životu ono što DJ zna? O muzici, koristi savjeti za zaštitu prenosivih računara od hladnoće i zime. Lazar Bošković, etika na internetu u svetu i u Srbiji, lepo ponašanje i digitalni tragovi, kodeksi ponašanja. Markusov svet, Dr. House u borbi protiv licemerja, LG V10, smart telefon za prave kreativce, kao što se recimo vi koji sanjate da ova emisija jednog dana bude bar malo bolja. And now. Imate veliki pozdrav od medijske frakcije poznate kao Zakon akcije i reakcije.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj Zakon akcije i reakcije. Broj
796. Razume se, može to i mekše i milo zvučnije. 796.
I enjoy working with people.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušao koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.